Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Λοιπόν, σε εξέλιξη τα μεταγραφικά των ομάδων. Μεγάλες κινήσεις γίνονται τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες, μέχρι και την Παρασκευή και θα κλείσουν όλα. Είχα σκοπό να ξεκινήσω με τον μπάσκετ, θα περιμένει λίγο Φώτης Στακιανός για να αναλύσουμε, να προαναγγείλουμε και να αναλύσουμε τα δύο σημερινά παιχνίδια. Ντουμπάι Ολυμπιακός στις 6, Παναθηναϊκός Ρεάλ στις 9 και 4, θα έρθει και ο Νίκος Μπιντέλας αργότερα στο στούντιο. Αλλά ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι στη γραμμή, διότι εκτός από την επισημοποίηση Κλέιτον, προφανώς έχει και κάποια άλλα πράγματα να μας πει. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και στους ακροατές μας. Επισημοποίηση είναι και αυτό, το ξέραμε. Η ανανέωση του συμβολέου του Ζέρσον Μάρτινς.
Ναι, από χθες.
Ναι. Απλά το ανακοίνωσε πριν 10 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Μαζί με τη, καλά το είπες, μαζί με νωρίτερα με την ανακοίνωση της απόκτησης του Κλέιτον. Τώρα για μεταγραφές θα δούμε. Πώς το είπες πριν, μέχρι την Παρασκευή.
Μέχρι την Παρασκευή. Και κάνουνε...
Έχει πολλές μέρες μέχρι την Παρασκευή. Μπορεί να φαίνονται λίγες, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολλές. Θα δούμε. Είναι ανοιχτά πράγματα. Είναι συζητήσεις, είναι ανοιχτά πράγματα. Όχι συζητήσεις με ομάδες. Συζητήσεις στο εσωτερικό της ομάδας για το αν χρειαστεί να γίνει άλλη κίνηση. Γιατί όλα περνάνε από πού? Το Μεντιλίμπαρ.
Βέβαια.
Έτσι. Οπότε, αν πει ο Μέντι, OK, θα αποκτηθεί κι άλλος παίκτης. Αν πει είναι τέλος μέχρι εδώ, τέλος μέχρι εδώ.
Λοιπόν, ο Κλέιτον λέει ευτυχισμένος που υπέγραψα στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Αν υπομονώ να βοηθήσω με τα δικά μου γκολ.
Και είναι και με τον, τον Λουίς. Μην το ξεχνάμε, μαζί συμπαίκτες στη Ρίο Άβε.
Ο ένας έδινε ασίστ στον άλλον.
Μπράβο. Δηλαδή, ξέρεις, πήρε και δύο παίκτες Ολυμπιακός.
Και χθες, ενώ περιμέναμε, ήσουν στάντ-μπάι για τους game changers. Τελικά
δεν πήγε.
Έμεινε στον Ολυμπιακό.
Ναι. Τώρα δεν ξέρω, Βαγγέλη, αν μπορεί να αλλάξει κάτι με Τουρκία, γιατί έχουν και εκεί ανοιχτή τη μεταγραφική περίοδο, αλλά είχε δείξει ότι για επιστροφή στην Τουρκία δεν ξέρω, δηλαδή αν έφευγε ψινόταν να πάει μόνο Γαλλία. Δεν ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, μέχρι την Παρασκευή, ας το περιμένουμε. Αλλά έτσι όπως είναι σήμερα, συνεχίζει όπως είναι ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Αλλά με τον Ολυμπιακό ποτέ δεν είσαι σίγουρη.
Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ, Μπάμπη, ό,τι είναι.
Να καλά.
Ό,τι είναι.
Μπορεί να έχουμε και αποστολή μέσα.
Ό,τι είναι. Έχουμε καμία αντίδραση τώρα που σου έχω στη γραμμή, τρίτο ημίχρονο μετά την ανακοίνωση τη χθεσινή τη ΑΕΚΗ. Ή βλέπω να παίζουν παντού τα θέματα Ντέμι Νικολαίδη, Γιούρκα Σεϊταρίδη, που κινήθηκαν σε αντίθετη κατεύθυνση οι τοποθετήσεις των δύο πρωταθλητών Ευρώπης του 2004 σε σχέση με όσα συζητήθηκαν για τον Ντέρμπι. Ενώ τα διαιτητικά.
Και ειδικά ο Ντέμι που το παιδί δεν έχει κρύψει ότι είναι. Παραμένει φίλο Σάικ, δεν είναι φίλο Σάικ, δεν έχει σημασία.
Μα και ο Γιούρκα Παναθηναϊκό
είναι. Θέλω να πω ότι είναι και Άικ. Ο Ντέμι, δηλαδή, έχει και λίγο παραπάνω το συνέστημα σε αυτέ τι περιπτώσει. Είπε το παιδί ότι κάνει την άποψή του από τη στιγμή που πήγε στο Βαρ και τον κάλεσε στο Βαρ, τον βαρίστασε.
Είπε και επίση είπε.
Τι αντικόκκινη για το όριο που είναι δυνατό, βίαιο το χτύπημα κτλ.
Ναι, αλλά και χθες έγιναν όλες οι τοποθετήσεις με βάση τον κανονισμό. Αν δεν το χτύπημα είναι τόσο βίαιο και δεν είναι στο πρόσωπο, δεν είναι κόκκινη.
Κατάλαβα σαν το Βαγγέλη από τη στιγμή που μπήκε όμως και το ΒΑΡ και λέω για το πέναλτι. Μια τέτοια φάση όντως παλιότερα μπορεί να περνούσε και απαρατήρητη ή να το συζητούσαμε εμείς. Είδες που τον βρήκε χαμηλά, αλλά πού να το δει ο διαιτητής και το
λοιπά. Είναι βαρύσιο πέναλτι, τελείωσε.
Έτσι, από τη στιγμή που το βλέπει όμως.
Δεν θα είχε δοθεί ποτέ αν δεν υπήρχε ΒΑΡ.
Ακριβώς. Αλλά από τη στιγμή που το βλέπει και γι' αυτό υπάρχει το ΒΑΡ, δεν μπορεί να μην πει ο διαιτητή να έρθει να δει αυτή τη φάση.
Και στην άλλη φάση του Ποντένσε, το ΒΑΡ επενεύει πάλι. Το ΒΑΡ κατήφθηνε το διαιτητή. Είχε πλάτη ο διαιτητής στον Ποντένσε. Δεν είχε δει τη φάση.
Του λέει και ο τέταρτος. Απλά ο βαρίστας δεν έχει άποψη ότι είναι κόκκινη. Αυτό είναι τόσο απλό. Αν είχε άποψη ότι είναι κόκκινη, τον
θα του έλεγε ότι είναι κόκκινη. Ναι, βεβαίως. Αλλά επειδή δεν τον βρήκε στο πρόσωπο, γι' αυτό δεν τον κάλεσε.
Το άλλο που είπες για τις αντιδράσεις του, αν έχει κάποια αντίδραση ο Ολυμπιακός, ναι. Ολυμπιακός αυτό που είχε να πει το είπε.
Γιατί
Κυριακή.
Εγώ περιμένω αντιδράσεις από τους αρμόδιους φορείς και τα όργανα.
Ναι, ακριβώς. Αυτό λέει, περιμένουμε, αν είδες, αν θυμάσαι τη δήλωση του Κώστα Καραμπά, ότι περιμένουμε να δούμε τις εκθέσεις.
Και από την άλλη πλευρά λέω το ίδιο εγώ και για τις δύο καταστάσεις μιλάω. Μιλάω και για τις δύο καταστάσεις. Ναι, γιατί έχουν γίνει εκατέρωθεν δηλώσεις και λογικά δεν θα μείνουν έτσι στον αέρα. Θα τους καλέσουν.
Και προφανώς θα περιμένει και ο Ολυμπιακός, περιμένουμε προφανώς και εμείς να δούμε τι προελαμβάνει σε αυτό που προελαμβάνει σε αυτό. Τόσο απλό είναι.
Λοιπόν, ωραία. Άρα εκτός από το φύλλο αγώνα, εκτός από το φύλλο αγώνα που αναφέρεται.
Και αστυνομίας παρατηρητή.
Μπράβο, περιμένουμε και τις άλλες. Γιατί το φύλλο αγώνα έγραψε συγκεκριμένα πράγματα, ότι είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στο διαιτητή. Περιμένουμε και τις άλλες εκθέσεις για να δούμε τι γίνεται με την ολοκλήρωση του τρίτου ημιχρόνου αυτού του ντέρμπι.
Ακριβώς.
Ωραία, Μπάμπη, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Αργότερα μπορεί να έχουμε και αποστολή.
Θα βγεις.
Για
το αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα.
Με τον Αστέρα, βέβαια.
Ο Ολυμπιακός δεν έχει κύπελο. Κύπελο παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και ο Όφη με το Λεβαδιακό. Ευχαριστώ,
Μπάμπη.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, να μην χάνουμε χρόνο. Φώτη Στακιανός. Έχει έρθει στο στούντιο και ο Νίκος Μπιντέλας για τα μπασκετικά. Καλησπέρα, Νίκο. Περιμένεις.
Καλησπέρα, Ευαγγέλη.
Αν θέλεις, βεβαίως, στη συζήτηση παρεμβαίνεις με τον Φώτη Στακιανό και του κάνεις και ερωτήσεις. Έχω πάει τα μπασκετικά. Τηλεφώνησε ο Μπάμπης και ήθελε να βγει αμέσως, ναι, για να δώσει την επισημοποίηση και τη ανανέωση του συμβολέου με τον Ζόρτζο Μαρτίνς. Είχα σκοπό να ξεκινήσω απευθείας με μπάσκετ για όλο το πρώτο ημίωρο. Πάμε λοιπόν τώρα στο Φώτη Στακιανό στη Θεσσαλονίκη που μας περιμένει. Coach, δεν θα σε κρατήσω πολύ γιατί έχω περιορισμένο χρόνο, αλλά θέλω την ανάλυση σου με βάση αυτά που έγιναν και την αγωνιστική που πέρασε στο πρωτάθλημα και κυρίως την νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού, για το τι θα δούμε απόψε. Ντουμπάι Ολυμπιακός στις 6, 9 και 4 το σπουδαιότερο παιχνίδι. Παναθηναϊκός, Ρεάλο Παναθηναϊκός που είναι σε κρίση αγωνιστική.
Ναι, ξεκινώντας από το παιχνίδι για τη GBL, ο Άρης έκανε μια μεγάλη νίκη εναντίον του Παναθηναϊκού. Τον υποχρέωσε στη δεύτερη. Σπάνια για τις δύο ομάδες να... σπάνια το εννοώ, τα τελευταία χρόνια ο Άρης τον έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό μέσα στο παλέ.
Ναι, ναι.
Αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν απρόσμενο. Γιατί πάντοτε και οι νίκες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια πρόσμενες ήταν, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι, η αγωνιστική κατάσταση μπορούμε να συζητήσουμε, ότι υπάρχει, είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει σαν Παναθηναϊκός. Αυτό για μένα είναι το ζητούμενο, ότι έχει πέσει κάτω από τα στάνταρ της απόδοσης και κάτω από τις απαιτήσεις που νομίζω και οι ίδιοι άνθρωποι της ομάδας έχουν την ομάδα τους να παίζει και να μένει σταθερή. Αυτό πιστεύω ότι αν πρέπει να καταθέσω κάτι είναι ότι γίνεται μια κατάχρηση πάνω στη διαδικασία το αν οι παίκτες έχουν τη διάθεση ή όχι τη διάθεση. Η εκτίμησή μου είναι ότι οποιοδήποτε πρόβλημα και αν υπάρχει, οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι είτε μέσα εισαγωγικά είτε εκτός να βρίσκουν τη λύση και να βρίσκουν τις δυνάμεις ώστε να είναι αντάξει της ομάδας στην οποία παίζουν και να μην χρησιμοποιούν δικαιολογίες οι οποίες πολλές φορές τους χαρακτηρίζουν ότι πάνε να καλύψουν κάτι. Το επίπεδο των παικτών, η εμπειρία τους, το τι έχουν καταφέρει μέχρι τώρα, το τι έχουν καταφέρει στην καριέρα τους, νομίζω ότι είναι τεχεγγυά τους. Όσον αφορά τα δύο παιχνίδια της EuroLeague, το Dubai Ολυμπιακός, να ξεκινήσουμε να πούμε ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό, αλλά αν δούμε το τι έχουν κάνει δύο ομάδες και σε τι κατάσταση βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή, νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί στο παιχνίδι, με όποιες δυσκολίες μπορούμε να τις παρουσιάσουμε αλλά να τις αφήσουμε στο πλάι, και είναι ο Ολυμπιακός. ο οποίος θα έλεγα ότι βρίσκεται σε μια αγωνιστική εξέλιξη αυτή τη στιγμή και σε μια αγωνιστική ισορροπία και έχει βρει το ρυθμό σε σχέση με το ρόστερ. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει με το ρόστερ, δηλαδή χρησιμοποιεί τους παίκτες, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει πολλούς σε συγκεκριμένα διαστήματα του αγώνα και περιόδους. Και όταν δεν υπάρχει αυτό ή δεν υπήρξε, είδαμε ότι δεν μπόρεσε να βρει τη συγκέντρωση και την ισορροπία την οποία δείχνει ότι έχει αποκτήσει τώρα. Σαφώς θα πρέπει ο Ολυμπιακός για να κερδίσει μέσα στο Ντουμπάι να έχει μία απόδοση η οποία θα είναι ικανοποιητική. Μπορώ να πω ότι το Ντουμπάι αυτή τη στιγμή έχει διαβαστεί. Είχε ξεκινήσει ως μία ομάδα η οποία ήταν μία ομάδα έκπληξη και οι αντίπαλοι ήθελαν τον χρόνο για να τη διαβάσουν και διακρίνεται για την προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτή τη στιγμή με την επιστροφή του Μούσα υπάρχει μία δυσαναλογία στην περιφερειακή γραμμή, κυρίως το πώς θα χρησιμοποιηθεί ο Μούσα μαζί με τον Μπέικον και πώς θα συνυπάρξουν ή πώς θα υλοκαλύψουν, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανισορροπία εκεί.
Μάλιστα. Για το Παναθηναϊκός Ρεάλ να μείνουμε λίγο παραπάνω.
Παναθηναϊκός Ρεάλ. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι έχει διπλή σημασία και για τους δύο. Το ένα είναι να δικαιολογήσουν το μέγεθος της ομάδος. Ο μεν Παναθηναϊκός, με όλα αυτά τα οποία ακούγονται, γράφονται, τα περισσότερα δεν με βρίσκουν σύμφωνα, αλλά κατέθεσα προηγουμένως την άποψή μου, να αποδείξει ότι υπάρχει μια διαδικασία στην οποία όλες οι ομάδες μπορούν να έρθουν, δηλαδή της κακής αγωνιστικής κατάστασης, αλλά είναι μια ευκαιρία το παιχνίδι να αποδείξει ότι μπορεί να το ξεπεράσει και ότι οι παίκτες μπορούν να
ακόμη και το βάρος ακόμη και χωρίς τον Αν.
Ο Νάν είναι ο X-Factor αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Γιατί σε προηγούμενα συζητήσεις μας είχαμε αναφερθεί σε αυτό το κομμάτι και είχα καταθέσει την άποψή μου ότι η προσωποκεντρικότητα του Παναθηναϊκού, εφόσον αυτό επέλεξε, δηλαδή να χτιστεί μια ομάδα γύρω από τον Νάν, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, θα εμπερίχε τον κίνδυνο όταν αυτό το κομμάτι λείψει, τι θα γίνει. Κατά μεγάλο ποσοστό βλέπουμε ανισορροπία αυτή τη στιγμή όσον αφορά την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός νομίζω δεν έχει την πολυτέλεια να πει ότι παίζω χωρίς τον Αν και θα έχω τη δικαιολογία.
Σωστό. Πρέπει να βγάλει αντίδραση και να το πάρει αυτό το μάτς.
Ναι, αυτή τη στιγμή
χωρίς Μαλεντόν και Ντέκ η Ρεάλ, χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός.
Ναι, ποιος του λείπει είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή λόγω της περιραίωσας ατμόσφαιρας δεν πρέπει να συζητηθεί καν. Δηλαδή να πετυχεί.
Συμφωνούμε. Κόουτς, άλλη μία ερώτηση για να σε αφήσω. Ξέρω ότι έχεις υποχρέωση και βεβαίως καθυστέρησα να σε έχω στη συζήτηση λόγω του ότι ο Μπάμπης Παπουάζογλου έδωσε τις εξελίξεις στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Πες μου, σε παρακαλώ, εξηγείται το γεγονός ότι τρεις μήνες μετά, γιατί ο πρώτος μήνας πέρασε με το πρόβλημα υγείας που είχε ο Σόρτς, τρεις μήνες γεμάτους, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, δεν έχει μπει στο πετσί της ομάδας ο Σόρτς, και αν εκεί χρειάζεται αλλαγή ο Παναθηναϊκός και όχι όπως συζητάνε εδώ και 20 μέρες στο στρατόπεδο των Πρασίνων στο 4-5 με Γιαμπουσέλ, Χέις Ντέιβιτς που ακούγονται, επανήλθαν πάλι χθες τα ονόματα στο προσκήνιο. Σήμερα η Χάπο λέει βρίσκεται πιο κοντά στο Γιαμπουσέλε, ο Χέις Ντέιβιτς σκέφτεται να έρθει στην Ευρώπη και πολλά. Αλλά το ερώτημά μου είναι ξεκάθαρα. Προπονητικά θέλω να απαντήσεις, τεχνικά, με το μάτι σου. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερο πρόβλημα στο 4-5 ή στο στόπερ πάνω στην μπάλα. Δεν έχει στόπερ, λέω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δηλαδή δεν έχει αμυντικούς απέναντι στους αντίπαλους χειριστές. Έχει το Σόρτς κοντός, τον Μποστάρουνε, το Σλούκα που είναι ευάλωτος πολλές φορές στην άμυνα, τον Αμ και μόνο τον Γκραντ καθαρό αμυντικό, ογκόλιθο. Έτσι τα βλέπω εγώ. Κάνω λάθος. Εσύ τι λες?
Να ξεκινήσω από το τελευταίο, ότι οι δύο defensive stopper του Παναθηναϊκού είναι ο Γκραντ και ο Καλαϊτζάκης.
Ναι, ο Καλαϊτζάκης δεν το συζητάω, απλά δεν παίζει ο Καλαϊτζάκης.
Ναι. Αυτοί οι δύο μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο και συμφωνώ μαζί σου ότι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να τον παίξουν αυτό το ρόλο. Θα πω κάτι το οποίο είναι εμφανές. Ότι η διαδικασία για το Σόρτς έχει να κάνει με το στυλ του παίκτη, το οποίο απαιτείται από τον οργανισμό του Παναθηναϊκού να προσαρμοστεί προς κάτι και όχι να χρησιμοποιήσει τα δυνατά του skills.
Ναι.
Έχουμε δει ότι
και όχι το αντίστροφο, έχει... όχι η ομάδα στον Σόρτς, ο Σόρτς στην ομάδα.
Ναι, ακριβώς.
Αλλά δεν το κάνει, τρεις μήνες τώρα, coach.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι δυσεπίλητο. Με τη λογική ότι ο Σόρτς είναι ένας παίκτης ο οποίος έμαθε σε 3 δευτερόλεπτα να βρίσκεται σε κατάσταση...
Και το έκανε στο τελευταίο τετράλεπτο στο Αλεξάνδριο και ήταν ο πραγματικός Σόρτς. Στα υπόλοιπα λεπτά, στα υπόλοιπα παιχνίδια, όταν του λένε να παίξει το 5-2-5, δεν μπορεί το παιδί.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό φαίνεται ότι είναι το πρόβλημα και δεν μπορεί και λόγω του μεγέθους και της δύναμής του, αλλά και το ότι ο παίκτης είναι γεννημένος, να το πω έτσι, το ότι στο DNA του είναι γραμμένο ένα άλλο στυλ παιχνιδιού, το οποίο ο οργανισμός του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή δεν το υποστηρίζει. Άρα δεν μπορούν να κάνουν μάτς αυτά τα δύο πράγματα για να μπορέσει και ο παίκτης να αποδώσει σύμφωνα με αυτό που μπορεί και αυτό που είναι.
Και η ομάδα να λειτουργήσει όπως πρέπει.
Και η ομάδα να λειτουργήσει, ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό πρόβλημα. Είναι απλό. Απλό με τη λογική ότι έχουμε δει τι μπορεί να κάνει ο παίκτης στα προηγούμενα χρόνια και πώς παίζει και πότε παίζει καλά. Ή όπως προανέφερε, σε ποιες περιόδους όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό συγκεκριμένο στυλ είναι αποδοτικός.
Άρα, εγώ να κάνω μια μετάφραση. Όλοι οι καλοί χωράνε. Αν είναι να πάρει το Χέις Ντέιβις ή αν είναι να πάρει το Γιαμπουσέλο ο Παναθηναϊκός, εννοείται κανένας δεν θα έλεγε όχι. Αλλά χρειάζεται και έναν παίκτη στην περιφέρεια. Εφόσον, εφόσον δεν βρίσκονται οι λύσεις μόνο από τους υπάρχοντες.
Προσωπική μου εκτίμηση είναι όχι, ότι δεν χρειάζεται να πάρθει άλλος ένας παίκτης, γιατί θα δημιουργήσει περισσότερο πρόβλημα παρά θα δώσει.
Άρα ποια είναι, ποια είναι η λύση?
Ότι με τα υπάρχοντα εργαλεία πρέπει να βρεθούν οι απαντήσεις. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
Μάλιστα.
Τα υπάρχοντα εργαλεία, τα οποία είναι υπέρ αρκετά.
Μάλιστα. Ωραία, άρα στο χέρι του Αταμάν να τους αξιοποιήσει. Να αξιοποιήσει το μπάτζετ των 40 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ του Παναθηναϊκού. Από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο στην ιστορία του.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ, coach. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, μετά το φωτιά για ο Νίκος Μπιντέλας. Πρώτα με τη Χάπουελ Τελαβίβ που λέει ότι βρίσκεται σε επαφές με τον Γιαμπουσέλε.
Ναι, εντάξει, υπάρχουν
γιατί
τέτοια δημοσιεύματα.
Το ίδιο όνομα ακούγεται για τον Παναθηναϊκό, όπως και του Χέις Ντέιβις.
Ναι, ναι. Εντάξει, αυτοί νομίζω και το καλοκαίρι υπήρχαν τέτοια δημοσιεύματα για τέτοιους παίχτες. Η Χάπουελ περιμένει να δει αν θα φύγει κάποιος από το NBA να τον αποκτήσει.
Mm-hmm. Πάμε τώρα. Εν ώψη των δύο μεγάλων απόψινων αγώνων, τι έχουμε? Ναι. Ολυμπιακός, με ποιους παίζει?
Ολυμπιακός παίζει με τις γνωστές του απουσίες. Δεν έχει Παπα-Νικολάου, δεν έχει Νιλικίνα, δεν έχει Μόρις. Δηλαδή πηγαίνει με τη σύνθεση που έχει σταθερά στα τελευταία του παιχνίδια.
Mm-hmm.
Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτό για τον Ολυμπιακό. Έχει μάθει να διαχειρίζεται αυτά τα προβλήματα που έχει. Έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ και πηγαίνει να παίξει απέναντι σε μια ομάδα που μάλλον από ό,τι βλέπω θα έχει και τον Πετρούσεφ διαθέσιμο.
Mm-hmm. Ήταν σε αμφιβολία αυτό?
Ναι, ναι, ήταν σε αμφιβολία. Είχε χτυπήσει το γόνατο και είχε αγωνιστεί και πολύ λίγο στο παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής με τον Ερυθρό Αστέρα εκτός έδρας. Ήταν αμφίβολος, αλλά λένε ότι μάλλον θα αγωνιστεί.
Θα έχει κόσμο ο Ολυμπιακός εκεί?
Κάποιοι θα είναι, ναι.
Κάποιοι θα είναι. Έχουν πάει και οι πρόεδροι της ομάδας.
Ακριβώς.
Ναι. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός. Χωρίς Ναν.
Περιμένουμε.
Με όλους τους υπόλοιπους.
Να δούμε για Γιούρτσεβεν. Υπάρχει ερωτηματικό σχετικά με τον Γιούρτσεβεν γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στο παιχνίδι με τον Άρη. Και έμεινε στα αποδυτήρια.
Έτσι κι αλλιώς πάντως δεν υπολογίζεται για βασικός.
Ναι, ναι, ναι.
Παίρνει λίγα λεπτά συμμετοχής. Ναι. Στην άλλη πλευρά η Real. Ντεκ,
Μαλεντόν.
Θα αποουσιάσει κάποιος άλλος?
Όχι, όχι.
Αυτοί οι δύο. Και δηλώσεις χθες μόνο από την πλευρά της Real και ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Από
ναι.
τον Εργίνα Ταμάν.
Ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ο προπονητής του Παναθηναϊκού τόνισε ότι με την ενέργεια και τη στήριξη του κόσμου και την καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός θα πάρει. Τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ. Φάνηκε αισιόδοξο στο μήνυμά του προπονητής του Παναθηναϊκού και τόνισε και το πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι, Βαγγέλη. Mm-hmm. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια νίκη πίσω από τη Ρεάλ. Την είχε κερδίσει με 10 πόντους στη Μαδρίτη. Άμα κερδίσει σήμερα, την πιάνει και τη βάζει και από κάτω.
Σωστό.
Και μπαίνει για τα καλά δηλαδή ο Παναθηναϊκός στο κόλπο όχι μόνο της εξάδας αλλά και της τετράδας, αν κερδίσει σήμερα.
Mm-hmm.
Και σε περίπτωση ήττας. Μπορεί να κρατήσει ακόμη τη διαφορά, αλλά γιατί έχει κερδίσει με 10 πόντους τη Μαδρίτη, αλλά μετά θα μείνει δύο νίκες πίσω από τη Ρεάλ. Και άμα δούμε και το τι μπορεί να κάνουν σήμερα άλλες ομάδες, ας πούμε όπως η Βαλένθια που παίζει στην Εφές, υπάρχει το Ερυθρός Χάπουελ, υπάρχει το Ζαλγκίρις Μονακό. Θα δούμε.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Είναι 13 και 28 και 4 δευτερόλεπτα. Η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους και με τραγουδάκι θα πάει στο Air News Radio για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Η Ελένη Φώτη είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Μετά το δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά μηνύματα, Έλενα Μπουζαλά. Και μετά η ρεπόρτερ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά. Θα δώσουμε μια αποκλειστική πληροφορία για το Χόρχε Σάντσες μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις. Στον Παναθηναϊκό είχε εξελίξεις και δηλώσεις και για το γήπεδο από τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Έτοιμο, λέει, το γήπεδο του Βοτανικού την άνοιξη του 27. Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό. Αλλά έχει και μεταγραφικά σε εξέλιξη και κυρίως έχει προετοιμασία εν ώψη του αυριανού ντέρμπι με το δικέφαλο του Βορρά στη Λεωφόρο. Είναι το πρώτο ημιτελικό παιχνίδι για το κύπελο, ενώ ορίστηκαν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Όφη και της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την Τετάρτη 4 Μαρτίου και άλλαξε ώρα το Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Κλείνοντας την μπασκετική αναφορά μας, να πω ότι ο Μάνος Μανουσέλης είναι ο νέος προπονητής του Πρωτέα Βούλας στην Elite League.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, και συνεχίζουμε για να τα προλάβουμε όλα. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα.
Γεια σου Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψεις να πω χρόνια πολλά στον Παναθηναϊκό. Συμπληρώνει 118 χρόνια.
Βεβαίως, βεβαίως. Θα τα πούμε και με τον Χρήστο Κοντό σε λίγο. Και
ναι,
συγκινητική και η χθεσινή
και
εκδήλωση των Παλεμάχων που βγήκε πάλι μια επίσημη φωνή να πει για το γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης αυτή τη φορά. Τον βλέπω σε φωτογραφίες με Γιώργο Καραγκούνη και με τους υπόλοιπους Παλεμάχους του Παναθηναϊκού.
Εγώ ναι, θέλω να πω πέρα από το γήπεδο ότι πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που έτσι τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας, έχει προσφέρει με πάρα πολλά αθλήματα διέξοδο σε πάρα πολλά παιδιά. Να πω το κολύμπι, να πω το πόλο, να πω τη σκοποβολή, να πω το πινκ πονγκ. Έχει δηλαδή αποτελέσει έτσι διέξοδο για πάρα πολλά παιδιά στον αθλητισμό. Και επίσης, αν μου δώσει ένα λεπτάκι, να φωτίσω ακόμα και τον Στέφανο Ντούσκο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κοπελασίας τον τίμησε, μετατρέποντάς τον και σε φιγούρα πασίγνωστης εταιρείας παιχνιδιών. Μια πολύ μεγάλη τιμή για τον Χρυσό Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή Στέφανο Ντούσκο.
Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα, να τα ξαναπούμε αύριο.
Και το
νέο
εγώ,
σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 27. Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό, διότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της πρωτεύουσας έχουν τα δικά τους σύγχρονα γήπεδα. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Αυτό λέει σε ανακοίνωσή του στα social media ο Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισα χθες τη συγκινητική εκδήλωση των Παλεμάχων του Παναθηναϊκού, με τους οποίους μας ενώνει η αγάπη μας για το τριφύλι. Και όλους εμάς που δεν είμαστε αθλητές, μας ενώνει βεβαίως και ο θαυμασμός απέναντι στους μύθους του Παναθηναϊκού, στους πρωταθλητές μας εδώ και δεκαετίες, και δεσπόζει και η φωτογραφία με τον Γιώργο Καραγκούνη, Σπύρος Λιβαθινός και οι υπόλοιποι ήταν εκεί, και η κόρη του αείμνηστου Δωμάζου, ο Νίκος Κάρουλιας, και όλοι οι παλέμαχοι του Παναθηναϊκού. Θα μας τα πει και ο Χρήστος Κοντός μαζί με τα τελευταία μεταγραφικά νέα των Πρασίνων, αλλά και την πορεία προετοιμασίας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε όμως με τον ΠΑΟΚ, γιατί πληροφορούμαστε, Γιώργο Μίνο, καλό μεσημέρι, ότι ο ΠΑΟΚ έκλεισε τη συμφωνία με τον Χόρχε Σάντσες, έκλεισε τη συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ και μένουν τα διαδικαστικά. Λόγω της διαφοράς ώρας, οι τελευταίες διατυπώσεις περίπου στις 6-7 το απόγευμα για να οριστικοποιηθεί και αυτή η μεταγραφή την ώρα που η αποστολή του ΠΑΟΚ θα ταξιδεύει για Αθήνα για το μεγάλο αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Επιβεβαιώνεις?
Φυσικά ναι.
Μάλιστα. Πάμε, Γιώργο, πάμε. Στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ η αγορά του παίκτη. Δεν είναι δανεισμός. Είναι αγορά. Και η Cruz Azul, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η ίδια ομάδα από την οποία πήρε και το Γιακουμάκι ο ΠΑΟΚ.
Εδώ ξέχασε, είπε 2.600, είναι 2.580.
Έπεσα έξω 20.000 ευρώ, ε.
Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ο παίκτης θα βρίσκεται αργά αργότερο το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη. Πλησιάζει, η Θεσσαλονίκη είναι πολύ κοντά, πιο κοντά από ό,τι πρέπει, μέχρι να τελειώσει το διαδικαστικό. Ποτέ μιλες ποτέ.
Ναι, βεβαίως. Είναι δυναμική η ιστορία των μεταγραφών. Πρέπει να μπουν και οι τελευταίες υπογραφές.
Και ακολουθεί μια μεταγραφική βόμβα που θα προκαλέσει έτσι. Επαναλαμβάνω, μεταγραφική βόμβα από την οικογένεια Σαββίδη.
Περίμενε. Από την οικογένεια Σαββίδη είπες. Δηλαδή θα είναι μεταγραφή που θα προκαλέσει παταγό στο κλείσιμο. Μέχρι την Παρασκευή έχουν το περιθώριο.
Ασφαλώς.
Κάτσε, αυτό δεν έχει ξαναακουστεί.
Λίγο αναμονή. Έχουμε αγώνα του με τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή η προετοιμασία. Το απόγευμα θα φύγει η αποστολή για την πρωτεύουσα της Ελλάδας που είσαι. Και νομίζω ότι...
Τώρα ρίχνεις εσύ τη βόμβα όμως και μας συντριγκάρεις. Τέλος πάντων, εσύ λες μία μεταγραφή που θα είναι βόμβα μεγατόνων.
Ασφαλώς. Μάλιστα. Όπως εκεί στην Αθήνα που είστε και οι ομάδες κάνουν αυτά, εκείνα, οτάδε.
Μα κάνουν, ναι, κάνουν.
Καλείστε να δείτε και εδώ.
Ναι.
Καλείστε να δείτε και τον υποψήφιο πρωταθλητή Ελλάδας.
Μάλιστα.
Τον υποψήφιο είπα πρωταθλητή Ελλάδας, δεν είπα κάτι διαφορετικό.
Ναι. Σ' ακούω προσεκτικά.
Ομολογουμένως, εχθές ο Γιώργος Τραπεζαρίς ήταν καταπληκτικός. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
Κοίτα, θα σου απαντήσω όπως ο Νίκος ο Αναστόπουλος. Όταν τον ρώτησα την περασμένη εβδομάδα αν πιάνει δουλειά στα Χανιά. Και λέει: αν δεν πιάσω εγώ δουλειά, ποιος θα πιάσει δουλειά. Αν δεν ήταν καταπληκτικός ο Τραπεζανίδης, ρε Γιώργο, θα τον έβγαζα εγώ. Είσαι με τα καλά σου. Εννοείται, το αυτονόητο μας λες τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Κωνσταντέλιας σήμερα έκανε μαγνητική.
Ναι, δεν θα είναι στο μάτς με τον Παναθηναϊκό.
Ούτε με τον Άρη.
Θα επανέρχονται αρκετοί. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για να πάρει τη νίκη σκορ πρόκληση από το πρώτο παιχνίδι.
Μη βιαζόμαστε μια στιγμή. Ούτε με τον Άρη ο Κωνσταντέλιας.
Επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή δεν θα είναι στο ματς με το αυριανό και με τον Άρη. Έτσι εκτιμώ.
Η πρώτη κλινική εξέταση, η εξέταση μου λένε...
Η μαγνητική αναμένεται, αναμονή σε λίγα λεπτά.
Άρα δεν θα πεις την πρώτη διάγνωση. Θα περιμένεις τη μαγνητική, το οριστικό, για το πόσο μεγάλη είναι η θλάση. Για το αν θα λείψει δηλαδή 10, 15 ή περισσότερες μέρες.
Αν είναι διάταση, αν.
Μάλιστα.
Ο Κωνσταντέλιας είναι αυτός, το ξέρω πολύ καλά. Αναμονή σε λίγα λεπτά, τώρα σε... Μία ώρα περίπου, γύρω στις 2:30-3 παρά.
Θα έχει βγει.
Θα γίνει γνωστό το αποτέλεσμα από τη βιοκλινική εκεί στην Μητροπόλεως που ξέρεις πολύ καλά.
Βεβαίως. Πες μου κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση στους Game Changers να μας πεις τη βόμβα μεγατόνων? Γιατί ο Σάντσες έκλεισε. Ο Τσάλοφ πήγε Καϊσέρι Σπορ.
Όχι ακόμη.
Όχι ακόμη. Δεν είσαι έτοιμος.
Δεν είμαι έτοιμος. Πάντως ο Γιώργος είπε καλά. Αύριο. Πρώτα ο Θεός, ο ΠΑΟΚ που θα αγωνιστεί στις 8:30 ώρα με μια ενδεκάδα που θα πατάξει ό,τι δίνεται δυνατό, καλύτερο.
Ναι.
Και οι παίκτες δεν θα πούν με αφέλεια στο γήπεδο. Δεύτερο, το χορτοτάψας θα είναι κουρεμένο στα 3 εκατοστά που είναι το χόρτο. Καινούργιος είναι. Δεν θα βρέχει αύριο. Και οι καιρικές συνθήκες στην πρωτεύουσα της Ελλάδας που είσαι θα είναι ιδανικές για ποδόσφαιρο. 17 βαθμούς Κελσίου θα έχει. Το βράδυ θα έχει γύρω στις 11. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι.
Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και αναμένουμε να μας αποκαλύψεις την τελευταία μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ, αφού δεν είναι τελευταία ο Σάντσες.
Πρώτα να τελειώσει αυτή η μεταγραφή.
Ναι.
Και μετά αμέσως θα ενημερώσουμε.
Θαυμάσια. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά του Παναθηναϊκού για να τα προλάβουμε όλα. Ο Χρήστος Κοντός. Έλα, Χρήστο.
Αγαπάμε Γιώργο, Βαγγέλη μου.
Μόνο αγάπη. Μόνο
ο
αγάπη.
Γιώργος, επειδή είναι λατρεία, είναι έρωτας.
Έτσι.
Είναι έμπειρος.
Και θεσμός επίσης. Και θεσμός.
Ναι, πρόσεχε. Ότι όταν σε ένα ντέρμπι φάει κάποια ομάδα 3-4 γκολ, την επόμενη πάει και κάνει μια βόμβα. Για να ευχαριστήσει τον κόσμο. Οπότε ξέρει ποιο είναι το κινητό. Εγώ σου λέει έρχεται το τσουνάμι.
Καλά, ρε, δεν παίζεστε. Ούτε ο ένα ούτε ο άλλο.
Α να τον πειράξω λιγάκι.
Εντάξει, εντάξει, εννοείται.
Αλλά πάμε, Γιώργο, τότε.
Μόνο αγάπη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Να ξεκινήσω εγώ από το αγαπημένο μου σπορ, τα μεταγραφικά, και μετά θα μου πεις πώς εξελίσσεται η προετοιμασία εν ώψη του αυριανού πολύ κρίσιμου παιχνιδιού. Διάβασα την ανακοίνωση Κωστή Χατζηδάκη, είπα για τις φωτογραφίες με κόρη Δωμάζου, Καραγκούνη, Καρούλια, Λιβαθινό κτλ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο γι' αυτό να σχολιάσουμε.
Όχι, νομίζω τα πράγματα στο θέμα του γηπέδου πάνε πάρα πολύ καλά, ίσως και καλύτερα από ό,τι περιμέναμε στην αρχή.
Ναι.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι όπως πάει το πράγμα, του χρόνου Μάρτιο-Απρίλη θα είμαστε έτοιμοι με το κλειδί στο χέρι να αρχίσουν τα δοκιμαστικά, έτσι ώστε στο ξεκίνημα της επόμενης περίοδου να πει ο Παναθηναϊκός.
Να προγραμματιστούν τα θυρανίξια κάποια στιγμή, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, ακριβώς, είπα για τους ορισμούς των αγώνων και του Παναθηναϊκού με τον Όφη, εκτός από τα παιχνίδια της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ και την αλλαγή ώρα στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Πήγε για 4 Μαρτίου. Πες μου για μεταγραφικά. Υπάρχουν άλλοι παίκτες στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή?
Υπάρχουν ονόματα. Κοίταξε, διαβάσαμε σήμερα για δύο ονόματα και η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει κάποιες υποθέσεις αρκετά, αλλά δεν μιλάμε για κλεισμένες μεταγραφές. Το πρώτο όνομα που ακούστηκε είναι για τη θέση του Σεντερφόρ, έχει να κάνει με τον Μπρούνο Ντουάρτε.
Ναι, το είδα από χτες το όνομα. Το είδα από χτες, ναι.
Ναι, 29 χρονών, ο οποίος αγωνίζεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, έχει σκοράρει φέτος σε 30 παιχνίδια, 12 γκολ και 25 ασίστ. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που και ματώνει δίχτυα, αλλά γενικά είναι στο παραγωγικό κομμάτι της ομάδας του. Έχει μια φοιτεία, ξεκίνησε από την Πορτογαλία, πήγε Ουκρανία στη Λβίβ, μετά πήγε στην Πορτογαλία, από την Πορτογαλία Σαουδική Αραβία με πολλά λεφτά. Ξαναγίνησε Πορτογαλία, είναι τώρα στην ομάδα του Βελιγραδίου. Καλές συστάσεις για τον Παναθηναϊκό, 29 χρονών. Δεν είναι πρώτη επιλογή, δηλαδή δεν έχετε εδώ για να είναι ο βασικός φορτ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ακόμα και αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, δεν θα δηλωθεί στη λίστα την ευρωπαϊκή. Θα προτιμηθεί ο Τετέι κατά πάσα πιθανότητα. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι προς την επιλογή του Μπενίτεθ σε αυτό το κομμάτι. Είναι όμως ένας παίκτης που, αν και εφόσον αποκτήσει, θα βοηθήσει πάρα πολύ στις εγχώριες υποχρεώσεις και του χρόνου το καλοκαίρι βλέπουμε. Να πούμε εδώ ότι η απόκτησή του εξαρτάται αποκλειστικά και από το θέμα του Σφιντέσκη. Αν δεν φύγει ο Σφιντέσκη, αν δεν πάει σε άλλη ομάδα ο Σφιντέσκη, είναι η πιθανότητα να ρίξει τον Παναθηναϊκό Ντουάρτε είναι 1%. Γιατί θα μείνει ο Τετέι, θα μείνει ο Σφιντέσκη, έχει τον Μπάντοβιτ, θα γυρίσει και σε κανένα μήνα ο Ντέσσερ, θα τον κάνει και πέμπτο θετικό για παίζει ο ένα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το θέμα του Σφιντέσκη είναι στην κόψη του ξηραφιού. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν τον χαλάει τον Μπενίτεθ να μείνει ο Σφιντέσκη. Μια χαρά του κάνει τη δουλειά του. Απλά επειδή ο Σφιντέσκη θέλει να είναι πρώτο βιολί στην λίστα, έχει μπροστά του την προοπτική του Μουντιάλ με την εθνική μας Πολωνίας. Είχε εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του Παναθηναϊκού να αποχωρήσει αφού δεν είναι βασικός. Είναι ουσιαστικά δευτερότερη επιλογή πλέον. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα. Πρώτος είναι ο Τετέι. Πολύ συχνά προτιμάει τον Μπάντοβιτς σαν δεύτερη επιλογή και πολλές φορές παίζει τρίτο βιολί στην πίστα ο Σφιντέσκη. Ο Παναθηναϊκός σε αυτή την προοπτική του είπε φέρε μια καλή πρόταση και το συζητάμε. Ο μάνατζερ του έχει φέρει κάποιες προτάσεις από την Πολωνία που δεν είναι ικανοποιητικές οικονομικά. Αν βρεθεί μια πρόταση μέχρι την Παρασκευή που να ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό, λογικά θα φύγει. Αλλιώς θα μείνει και θα διεκδικήσει τον χρόνο του και τη συμμετοχή του από τον Τετέι. Το άλλο όνομα που ακούγεται έχει να κάνει με τη θέση 6 και εδώ είναι μια αρκετά προχωρημένη περίπτωση. Επαναλαμβάνω όμως, όχι οριστική. Οριστική γίνεται μια περίπτωση μόνο με υπογραφές.
Βέβαια.
Είναι μια από τις περιπτώσεις που συζητάει ο Παναθηναϊκός. Είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός με αδικείται ευθύνη αρχικά. Πάγωσε το θέμα του Κράλε. Ενώ είχε συμφωνήσει με την Ουνιόν, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι κοιτάει και άλλα πράγματα. Ενώ είχε συμφωνία με τον ίδιο και με την Ουνιόν Βερολίνου, επέλεξε τελικά να κινηθεί σε άλλα νερά για να πάει για κάτι καλύτερο. Μιλάμε για τον Κέρβιν Αριάγκα. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι 43 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ονδούρας. Έχει πετύχει 4 γκολ με τη συγκεκριμένη ομάδα. Αγωνίζεται στη Λεβάντε. Έχει γεμάτες συμμετοχές στην Λα Λίγκα. Είναι πολύ ψηλό παιδί, 1,91. Είναι καθαρό εξάρι. Δεν είναι τεχνίτης παίχτης, δηλαδή δεν είναι κανένας μπαλαδόρος που θα πάρει την μπάλα από την άμυνα να στρώσει παιχνίδι κτλ. Όπως κάνει ο Τσιριδέγια για παράδειγμα. Είναι όμως ένα pitbull αλλά σιώπη με τη διαφορά του ρίχνει ένα κεφάλι. Αυτή είναι η βασική του διαφορά. Είναι ένας ταχυδυναμικός παίχτης με καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι υπεύθυνος για πολλές ανακτήσεις της ομάδας του, της κατοχής της μπάλας. Στα γκολ κάθε χρόνο ένα γκολ βάζει, δύο γκολ, εκεί κάνα δύο ασίστ, δηλαδή στο παραγωγικό κομμάτι δεν είναι ιδιαίτερα καλός, αλλά δεν τον αγοράζει αυτό το πράγμα κάποιος. Επιλέγει τα αμυντικά του προσόντα. Στην Λεβάντε φέτος παίξει 15 παιχνίδια στο πρώτο μισό της περίοδου και ένα παιχνίδι του κυπέλου, 16 συνολικά. Είναι μια επιλογή, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή επιλογή, είναι μια χρήσιμη επιλογή σε ένα ρόστερ που θέλει ένα παίχτη με τέτοιου είδους χαρακτηριστικά.
Με ποιους θα παίξει αύριο ο Παναθηναϊκός,
ο Χρήστο? Καλύτερο έχει.
Όπως είπε και ο Γιώργος Μήνος.
Ναι,
θαυμάσια από πολύ κοντά.
Ναι, θαυμάσια από πολύ κοντά. Ό,τι καλύτερο έχει, και το λέω αυτό γιατί στο πρωτάθλημα το έχουμε δει. Από το Παναθηναϊκός έχασε με κάτω τα χέρια από τον ΠΑΟΚ πριν τις γιορτές και ουσιαστικά εκεί μπήκε τέλος στην όποια ελπίδα έχει να προλάβει τους τρεις άλλους και να παίξει ρόλο στο πρωτάθλημα. Από τότε είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπενίτες χρησιμοποιεί το πρωτάθλημα σαν μια πίστα προετοιμασίας. Να δοκιμάσει παίχτες, διδυμάκια, συστηματάκια, το ένα τ' άλλο, και στα καλά παιχνίδια που τον ενδιαφέρουν, που είναι το κύπελο, γιατί διεκδικεί τίτλο, και η Ευρώπη να προχωρήσει ως μακριά, βάζει τις καλύτερες ενδεκάδες που θεωρεί. Στο πρωτάθλημα θα δούμε και πειραματισμούς και καινούριους παίχτες και με ανάποδα πόδια κτλ. Αύριο, ό,τι καλύτερο έχει, σημαντικές οι απουσίες ξανά. Έξω Πελίστρη, 99% περιμένουμε την επιβεβαίωση μετά την σημερινή προπόνηση. Μην τυχόν γίνει κανένα θαύμα και παίξει. Έξω με πνευμονία ο Τουμπά. Καλά, Ντέσσερ και τη Ριβέγια το ξέρουμε από την αρχή εκτός. Έξω και ο Κότσιρας. Γενικά υπάρχουν λιγοστές επιλογές σε κάποια κομμάτια. Απ' την άλλη, βέβαια, υποχρεωτικά ένα παίκτη κάτω του 21 πιθανότατα θα είναι ο Κάτρης που πήγε καλά. Αλλά δεν αποκλείται να δούμε και τον Κοντούρη που κάνει καταπληκτικό παιχνίδι προχθές. Δεν νομίζω να ξεκινήσει με τον Μπόκ όπως και κάνει το παιχνίδι με τον Άρη. Θα περιμένουμε να δούμε για τη σημερινή προπόνηση την αποστολή για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
Λοιπόν, και κλείνουμε με το βίντεο, δηλαδή με σχόλιο πάνω στα γενέθλια, αλλά και το βίντεο που ήταν συγκλονιστικό της αναπαράστασης ιστορικής παρέλασης με παιδιά των Ακαδημιών για τα 118 γενέθλια του Παναθηναϊκού, Χρήστο. 118 χρόνια ιστορία συμπληρώθηκαν.
3 Φεβρουαρίου. Εντάξει, είναι θεωρητική αυτή η ημερομηνία, δεν υπάρχει κάτι που να την αποδεικνύει επισήμως. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός ως ομάδα είχε αρχίσει να παίζει φιλικά κάτι μήνες νωρίτερα, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη.
Αυτή έχει καθιερωθεί όμως.
Ναι, καθιερώθηκε γιατί ο Βαγγέλης Μελέκογλου, που είναι ψαχτήρης αυτά, ψάξε και βρήκε. Ποιο είναι το... Δεν βρέθηκε κάποιο καταστατικό που να λέει ότι βρήκε ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΟΑ που λεγόταν τότε, μετά το 24 έγινε Παναθηναϊκός, ναι. Ιδρύθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 8. Απλά βρέθηκε σε μια αναφορά εφημερίδας εποχής με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου την περασμένη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο, μια εβδομάδα πριν, στις 3 Φεβρουαρίου.
Έγραφε η εφημερίδα.
Ναι, μαζευτήκαν στο δευτέρι αυτό για να γιορτάσουν τα πρώτα γενέθλια της ομάδας τους.
Με οραματιστή τον Γιώργο Καλαφάτη.
Ναι, κάπως έτσι δηλαδή κινήθηκε αυτή η ιστορία και ορίστηκε η 3η Φεβρουαρίου ως η γενέθλια ημερομηνία για τον Παναθηναϊκό.
Λοιπόν, υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση. Όποιος θέλει μπαίνει, τη διαβάζει και στο site της. Είναι μακροσκελέστατη, γι' αυτό το λέω. Θα κουράσουμε άμα τη διαβάσουμε ολόκληρη. Μπαίνει στο site της Παναθηναϊκός, μπαίνει στο sports.gr και ενημερώνεται. Χρήστο, υπάρχει κάτι άλλο?
Όχι. Περιμένουμε. Κάθε μέρα ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει πολύ έντονη μεταγραφική δραστηριότητα. Το έχετε δει. Έχει ήδη κάνει μαζί με τον Κάτρι 8 μεταγραφές. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα έχουμε και άλλες δύο, έτσι όπως φαίνεται. Μπορεί και τρίτη, δηλαδή αν δείτε και να φέρνει από τώρα και οχτάρο δεκάρι. Οπότε περιμένουμε, είμαστε με το τουφέκι στο χέρι. Τρεις μέρες μείνανε, η σημερινή και άλλες τρεις, για να ξέρουμε τι γίνεται. Η λίστα εδώ μεταξύ είναι μια μέρα νωρίτερα.
Ακριβώς. Χριστό, επειδή πάντα σε ρωτάω και επειδή έχουμε και πολύ μεγάλο ματς απόψε στο κατάμεστο Telecom Center Athens, καλά, φαντάζομαι ότι και αύριο η Λεωφόρος θα είναι κατάμεστη, έτσι.
Πολύ κόσμο, ναι, αυτό φαίνεται.
Φαντάζομαι θα υπάρξει και sold out αύριο, θα ανακοινωθεί. Παναθηναϊκός Ρεάλ, τι βλέπεις? Δεν παίζει ούτε σήμερα ο Ναν.
Εμένα ρωτάς.
Ναι, πάντα σε ρωτάω. Όταν πέφτεις πάνω μου.
Όταν... Και...
Ναι.
Θα τους κερδίσουμε, δεν υπάρχει θέμα.
Κάτσε τώρα. Θέλω το όσο γίνεται πιο ρεαλιστική. Με ρεάλ παίζει, ρεαλιστική τοποθέτηση θέλω.
Εντάξει, εγώ δεν τρομοκρατούμε από αυτή την τρομολαχνία. Γιατί ο αλήθεια είναι ότι
μου το πες και στην Αθλητική Κυριακή. Γιατί έβγαινε εσύ, έμπαινα εγώ και μου λες έχει ξανασυμβεί. Με τον Άρη ειδικά. Και μετά έκανε το σερίο ο Παναθηναϊκός.
Δεν με τρομάζουν. Θα και τον μπάσκετ είναι μια τέτοια διοργάνωση που. Όλα κρίνονται στα play-off και στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Εκεί να είσαι καλά. Ενώ στο πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου, άμα χάσει όπως έχει χάσει ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, δεν σου δίνει το σύστημα τη δυνατότητα να πει ότι φορμάραμε δύο μήνες στο τέλος και γυρνάω τούμπα την κατάσταση. Η Ρεάλ πέρασε το δικό της δεφορμάρισμα.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή και αυτός πέρασε το δικό του τεφορμάρισμα. Τώρα το περνάει η Χαποέλ Τελαβίβ, το περνάει και ο Παναθηναϊκός. Κάποια στιγμή αυτές τις ομάδες θα τις ξαναδούμε να είναι όπως τη βλέπουμε τη Ρεάλ.
Άρα εμπιστεύεσαι, Αταμάν.
Ναι. Νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο να κερδίσει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Έχει βέβαια το θέμα του λείπουν οι πόντοι του Νάν. Ο Νάν είναι σταθερά πάνω με 25 πόντους σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Θα του λείψουν οι πόντοι. Αν καταφέρει και πάρει λίγο από τον ένα, λίγο από τον άλλο και έχει μια καλή άμυνα, γιατί αυτό κρίνει τον Παναθηναϊκό. Όσες φορές παίζει καλή άμυνα, είναι καλή ομάδα. Όσες φορές τρώει 102 πόντους από τον Άρη.
105, πόσοι έγινε, 102 από τον Άρη, ναι.
102 έφαγε από τον Άρη. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα τρώσει 102, χωρίς τον Άρη δεν μπορεί να βάλει 103.
87 στον κανονικό αγώνα, 102 στην παράταση, ναι. Λοιπόν, ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστώ. Να τα πούμε και αύριο με την ησυχία μας όταν θα έχουμε ενδεχομένως και εντεκάδες, δηλαδή εκτιμήσεις ενδεκάδων και από τις δύο ομάδες, και από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ. Δεν υποτιμάμε το άλλο ζευγάρι, το ζευγάρι του Όφη, που είναι ομάδα κυπέλου, με το Λεβαδιακό, που είναι η ομάδα του πρωταθλήματος για μένα. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα να παίζουν δύο από τις μεγαλύτερες κατά τεκμήριο ελληνικές ομάδες.
Να είμαστε όμως και λίγο σωστοί, και η αλήθεια είναι ότι αν αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω σε ένα μήνα, γιατί και ο Ολυμπιακός τώρα θα δώσει τα δύσκολα παιχνίδια, έχει μαζεμένα στη σειρά Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Αλλά με τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, πραγματικά αξίζει να είναι τετράδα. Είναι πολύ καλύτερο από ότι ο Παναθηναϊκός στο διάστημα αυτό. Αλλά το τι θα γίνει με αυτό το τέλος είναι κάτι διαφορετικό.
Λες για το Λεβαδιακό εσύ?
Το Λεβαδιακό, ναι.
Εγώ είπα
για την τετράδα εννοώ.
Ναι, το κατάλαβα. Το συνδυάζεις με τον άλλο ημιτελικό, τον αυριανό, για το κύπελο.
Όχι, όμως είδες ότι πήγε και απέκλεισε την ΑΕΚ. Πέρυσι πήγε μέχρι το τέλος.
Ναι,
το Λεβαδιακό στο Super Cup τον πάλεψε, έφαγε τον γκολ στο 100 φεύγα.
Δεν το συζητάω.
Είναι δηλαδή μια ομάδα που αυτή την εποχή
σκοράρει, έχει πάρει τα δύσκολα. Σκοράρει κατά ρυπάς.
Ναι, έχει μπει με τον Κόντι σε άλλη σειρά. Τον έχει βάλει ο Κόντι σε μια άλλη σειρά. Τον Όφη και δεν μπορεί κανείς να τον αγνοήσει. Δεν έχω στα μάτια μου ξεκάθαρα φαβορί. Το Λεβαδιακό, γιατί σε δύο κρίσιμα
είναι πιο σταθερή η ομάδα ο Λεβαδιακός. Τώρα αρχίζει και σκοράρει ο Όφη.
Σε κρίσιμα μάτς, επειδή ο Όφη έχει την άβρα μιας ομάδας που έχει πάει τελικούς, έχει βγει Ευρώπη, είναι άλλο ειδικό βάρος. Και αυτή η άβρα σε τέτοια παιχνίδια παίζει ρόλο για μένα.
Λοιπόν, ωραία, θα τα πούμε και αύριο το μεσημέρι. Με την ησυχία μας, νομίζω τα καλύψαμε όλα τα θέματα. Είναι γεμάτη αυτή η εβδομάδα, επειδή υπάρχουν και διπλές αγωνιστικές υποχρεώσεις Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ρωτάει ένας φίλος, μα το έχουμε πει πολλές φορές. Γράφεται παντού. Στις 6 Ολυμπιακός με το Ντουμπάι. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ. Λοιπόν, υπάρχουν εξελίξεις με Αντετοκούμπο στην Αμερική και με NBA Europe, γιατί συνεχίζονται οι συζητήσεις με τις υποψήφιες ομάδες για αυτή τη νέα λίγα που θα γίνει πράξη, θα γίνει πραγματικότητα από τον Οκτώβριο του 2027. Δεν έχω χρόνο να τα αναλύσω τώρα, θα τα πούμε όμως αναλυτικά και με λεπτομέρειες στους Game Changers λίγο μετά τις 7. Θα πω, πριν έρθει ο Κώστας Κουκούλας για τη δίωρη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα, ότι η Εθνική Πόλο των Γυναικών αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 και 4 την Ουγγαρία για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο με φόντο βεβαίως το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Είναι απευθείας το παιχνίδι στην R2 Sport και από την Era Sport. Οι Game Changers θα κάνουν συνδέσεις με την Πορτογαλία, Ελλάδα, Ουγγαρία για μια θέση στον μεγάλο τελικό. Είναι φαβορή η εθνική μας ομάδα. Η εθνική μας ομάδα είναι φαβορή και για το χρυσό, όχι μόνο για νίκη σήμερα με την Ουγγαρία, διότι το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς θα είναι ντέρμπι. Στον άλλο ημιτελικό παίζει η Ολλανδία με την Ιταλία. Και βεβαίως στις 5 του μήνα είναι οι δύο τελικοί, ο μικρός και ο μεγάλος. And bluish. You wanna play with a player girl and play on. Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you want. Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα και κλείνω με αυτή την είδηση. Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στον Άρη έπειτα από την νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, με την παρουσία βεβαίως του Ρίτσαρντ Σιάο, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης. Και επί του πιεστηρίου, γιατί θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα στους Game Changers όλα αυτά στις 7, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή στο Earth News. Συμφωνεί, λέει το ρεπορτάζ των συναδέλφων που καλύπτουν και τα διαιτητικά στην ΕΠΟ και όχι μόνο τα διαιτητικά. Συμφωνεί με τις αποφάσεις Μάκελη στο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού, αλλά και τις αποφάσεις που πήρε ο ΒΑΡ. Ο Στεφάν Λανουά, ο προϊστάμενος δηλαδή, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ, συμφωνεί με τις αποφάσεις και του διαιτητή και του βαρίστα, έπειτα και από τις δηλώσεις που είδαμε και χθες του Ντέμι Νικολαίδη, που πήρε ξεκάθαρη θέση για το τι είδε στο παιχνίδι, παρευρισκόμενος μάλιστα στην Νέα Φιλαδέλφεια για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλου έφτασε στο τέλος του και για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Η Μαϊρά Ξίδη ήταν στους ήχους. Ευχαριστώ πολύ, Μαϊρά, και η Ελένη Φώτη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες δύο ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Γεια και χαρά!
you make me feel. You know you make me feel so real. I love you more than sex appeal. Cause you're that girl. 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 That girl.